në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe u jam me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e edicionit veçojmë. Pavarësia ishte lehtë, tash vjen pjesa më e vështirë, tha në Prishtinë ministri suedez Carl Bildt. EULEX do t'jeti pranishëm në tërë Kosovën dhe nuk do t'pranoj struktura paralele, tha Yves de Kermabon. Vladimir Putin në ripërstrit kundërshtimet ndaj pavarësisë Kosovës dhe akuzon NATO-n. Nuk do tolerohen thirrjet për ndarjen e Bosnjës, deklaron Javier Solana. Washingtoni dhe Bagdadi i fillojnë bisedimet për praninë e mëtejme amerikane në Irak. Presidenti Bush shprehet optimist për të ardhmen ekonomike amerikane. Në ditën ndërkombëtare të gruas, gratë e Kosovës thonë se të drejtat u shkelen vetëm për shkak të gjinisë. Për këto dhe zhvillime tjera të ditës, mohollësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht ju transmetojmë buletinin e lajmeve të radios Evropa e Lirë. Prishtinë, pavarësia ishte e lehtë, tani vjen pjesa më e vështirë, tha në Prishtinë ministri jashtëm i Suedisë Carl Bildt. Diplomati suedez tha se ndërtimi i institucioneve në këto 8 vitet e fundit e ka bërë të mundur edhe pavarësinë e Kosovës. Mirpo Bildt u shpreh se jo e gjithë puna është kryer me pavarësinë. Ai ka premtuar ndihmën e mëtejme të qeverisë suedeze për zhvillimin e ekonomisë kosovare. Beograd, shefi i EULEX-it në Kosovë Yves de Kermabon ka theksuar se ky mision do të jetë i pranishëm në tërë Kosovën dhe ka shtuar se është i papranueshëm krijimi i strukturave paralele policore në mjediset e banuara me serb. Kermabon ka thënë se ky mision i BE-s mund ta marrë përgjegjësinë pasi Kombet e Bashkuara të kenë përfunduar mandatin e UNMIK-ut. Nuk mundemi që bashkë dhe njëkohësisht të zbatojmë kompetencat e njëjta. Gjatë 4 muajve të fazës kalimtare NATO dhe UNMIK-u e kanë përgjegjësinë plot. Ne do të marrim përgjegjësitë për të ndihmuar autoritetet kosovare në fushën e policisë, doganës dhe gjyqësisë. Kur UNMIK-ut t'i skadoi mandati, ka thënë Kermabon për mediat e Beogradit. Novo Ogarjovo, presidenti Rusisë Vladimir Putin e ka ripërsëritur kundërshtimin e tij ndaj pavarësisë së Kosovës, duke thënë se Rusia do ta njohë Kosovën vetëm në pajtim me ligjin ndërkombëtar. Separatizmi në Evropë ka fituar një shtys shtesë, kjo ka të bëjë me Britaninë, Spanjën dhe Belgjikën, tha ai, në një konferencë për shtyp me kancelaren gjermane Angela Merkel. Ky është një precedent i dëmshëm dhe i rrezikshëm, tha Putin. Ai tha se trashëgimtari i tij Dmitri Medvedev do të mbrojë interesat e Rusisë në mënyrë po aq agresive sa edhe vet Putini, dhe akuzoi Perëndimin se përpiqet të zëvendësojë kombet e bashkuara me NATO-n. Merkel i hodhi poshtë pretendimet e Putinit rreth aleancës veriatlantike. NATO-ja nuk dëshiron të bëhen kombet e bashkuara të dyta. Kjo është një aleancë me natyrë absolutisht mbrojtëse që është bazuar në vlerat e përbashkëta, tha Angela Merkel. Kancelaria gjermane pasdite do të takohet edhe me presidentin e ri të Rusisë Dmitri Medvedev. Sarajev, shefi për politikë të jashtme dhe siguri i Bashkimit Evropian Javier Solana ka paralajmëruar se Bashkësia Ndërkombëtare nuk do t'i tolerojë thirrjet për ndarjen e Bosnjë-Hercegovinës e as thirrjet për suspendimin e entiteteve. Thirrjet e tilla mund të jenë të rrezikshme nëse prodhojnë përpjekje për dobësimin e institucioneve shtetërore apo përpiqen që të vënë në pyetje legitimitetin e shtetit. Bashkësia Ndërkombëtare nuk do tolerojë që të vihet në pyetje marrëveshja e Daytonit. Kjo vlen për thirrjet zyrtare për shkëputje nga Bosnja, por edhe për deklaratat që e vënë në pyetje ekzistimin e entitetit. Teve ka thënë Solana. Washington, Shtetet e Bashkuara dhe Iraku sot i hapin negociatat për planin e bashkëpunimit afatgjatë si dhe për marrëveshjen e definimit të bazës ligjore të pranisë së trupave amerikane në Irak. Pala amerikane do të udhëqet nga ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Bagdad Ryan Crocker. Zyrtari për media i Pentagonit Jeff Morrell tha se Shtetet e Bashkuara presin që negociatat të përfundojnë me një marrëveshje në muajin dhjetor. Sërish Washington, presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush ka thënë se është e qartë se ekonomia amerikane ka shënuar rënje, mirë po perspektiva afatgjate e saj është e mirë.
So my message to the American people is this.
Mesazhi im për popullin amerikan është si vijon. E di se është një kohë e vështirë për ekonominë tonë, por ne e kemi njohur problemin më herët dhe e parandaluam me një stimul financiar. Ne do të fillojmë të shohim ndikimin në muajt e ardhshëm dhe në planin afatgjat mund të kemi besim se ekonomia amerikane do të prosperojë, tha presidenti Bush. Kasper Wyoming, senatorët demokrat Hillary Clinton dhe Barack Obama do të vazhdojnë sot garën në shtetin Wyoming për nominimin për president të Shteteve të Bashkuara të Partia Demokrate. Të dy kandidatët kanë bërë fushatë fuqishme në këtë shtetë dhe shpresojnë për fitore. Sofje, Bullgaria e përkujtoi shpëtimin e hebrejve gjatë luftës së dytë botërore. Në vitin 1943, protestat masovike në Sofje i shpëtuan 10.000 hebrej nga deportimi në kampet naziste të përqendrimit. Trenat për transportimin e tyre ishin gati të nisen, kur autoritetet në Sofje anulluan deportimin masovik. Megjithse nga kampet u shpëtuan rreth 50.000 hebrej me shtetësi bullgare, ata më pas u nënshtruan ligjeve antisemitiste për mbrojtjen e vendit. Për pasoj, 28.000 hebrej u detyruan të largohen nga kryeqyteti dhe të jetojnë në brendi të vendit. Bullgaria ishte aleate e Gjermanisë gjatë luftës së dytë botërore. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Pavarësia ishte e lehtë, tani vjen pjesa më e vështirë, ka thënë sot në Prishtinë ministri i jashtëm i Suedisë Carl Bildt, i cili bëhet shefi i parë i diplomacisë një shteti të pavarur, një shteti të Bashkimit Evropian që viziton Kosovën e pavarur. Bildt ka thënë se mbetja e kombeve të bashkuara në Kosovë do të shërbejë si një urë mes vendeve që e kanë njohur Kosovën dhe atyre që ende nuk e kanë bërë këtë. Carl Bildt ka takuar sot presidentin e Kosovës Fatmir Sejdiu dhe kryeministrin Hashim Thaçi. Nga Prishtina njofton korrespondentja Radios Evropa e Lirë Albana Isufi.
Ministri i jashtëm i Suedisë Carl Bildt u ka thënë udhëheqësve kosovarë se pas pavarësisë sfidat që Kosova i ka përpara janë shumë të vështira.
Independence was easy. Now comes the difficult part.
Pavarësia ishte e lehtë, tani vjen pjesa më e vështirë, ka thënë Bildt pas takimit me kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçin, ku edhe i ka dorëzuar dokumentet origjinale të njohjes së shtetit të Kosovës nga Suedia. Diplomati suedez ka thënë se ndërtimi i institucioneve në këto 8 vjetët e fundit e ka bërë të mundur edhe pavarësinë e Kosovës. Megjithatë, Bildt të shprehur se jo e gjithë puna është kryer me pavarësinë.
Now starts the real challenges for Kosovo to become not only a functioning democratic multi-ethnic society and all of the challenges including that one.
Tani fillojnë sfidat e vërteta për Kosovën, për të bërë jo vetëm një shoqëri multietnike dhe funksionale e demokratike, por po ashtu edhe në aspektin ekonomik dhe social, të cilat janë mjaft të theksuara në Kosovë, por do të thosha edhe në gjithë rajonin. Ju do të ballafaqoheni me sfidat e zhvillimit të Evropës juglindore dhe ato janë trashëgimia të së kaluarës, trashëgimia e luftrave të ndryshme, trashëgimi të cilat kanë qenë të pranishme dhe të cilat vazhdojnë të jenë të pranishme deri në një mas të caktuar. Dhe kjo pak a shumë është duke ndikuar negativisht në zhvillimin socio-ekonomik të gjitha pjesëve të rajonit. Kjo mund të vërehet më shumë në Kosovë sepse ky është një shtet i ri me një ekonomi shumë të brisht, ka thënë Bildt, duke shtuar se do të nevojiten disa vite që të jetë mundur të shihet ndonjë ndryshim.
The next 2-3-4 years are going to be critical both in overcoming the division inside Kosovo society.
2-3 vitet e ardhshme do të jenë kritike si në tejkalimin e ndasive brenda shoqërisë kosovare, po ashtu edhe në krijimin e kushteve për kornizën e funksionimit të ekonomisë, ka thënë Bildt. Ai ka marrë garanci nga udhëheqësit kosovar se shteti i ardhshëm i Kosovës do të jetë funksional dhe demokratik. Sidoqoftë, edhe presidenti Fatmir Sediu ka pranuar se me pavarësinë nuk janë zgjidhur të gjitha problemet.
Për ne është po ashtu e rëndësishme të theksojmë se do të kemi sfida të shumta para vetvetes, sidomos ato që kanë të bëjnë me zhvillimin ekonomik. Dhe po ashtu se asnjëherë nuk kemi krijuar dhe do të krijojmë iluzionat e shtetarë se do të hyet për menjëherë në një jetë që do të jetë parajsë, por do të jetë jetë e sfidave normale që ka çdo shtet. Por për kushtimin e kemi se pavarësia është qelësi themelor i këtij horizonti të ri të qeson.
Në anën tjetër, kryeministri Hashim Thaçi ka siguruar zotin Bildt se Kosova do të ecën rrugës së integrimeve euroatlantike.
Jerë konfirmova dhe ministrit zotimin tim dhe qeverisë e Kosovës, institucionit Kosovës për funksionimin demokratik dhe efektiv të institucionit vendit, të respektimit të minoritarve, të sundimit të ligjit, të zbatimit në jetë të kriterëve demokratike, shtimin edhe politikë dhe legislativë dhe ekonomik, kriterëve demokratike për perspektivë të sigurt në integrimin e strukturave të bashkimit evropian dhe në NATO.
Ndryshe, Carl Bildt, që është njohës i mirë i rajonit të Ballkanit, ka thënë se mos miratimi rezolutës për Kosovën në Këshillin e Sigurimit e ka komplikuar situatën. Megjithatë, edhe pse me rezolutën 1244 ulmiku do të mbetet ende në Kosovë, ai e sheh këtë pranim si të rëndësishme.
We base the EU mission on resolution 1244. 1244 remains the basis.
Misioni i Bashkimit Evropian është i bazuar në rezolutën 1244 dhe kjo rezolutë mbetet baza legale për praninë ndërkombëtare, si për misionin e Bashkimit Evropian Europian, po ashtu dhe për zyrën ndërkombëtare civile si dhe për vazhdimin e mandatit të Kombeve të Bashkuara. Plani i Atisarit parashihej të bazohet ose në marrëveshje ose në një rezolutë të Kombeve të Bashkuara. Ai quaj zgjidhje, por në fakt nuk ka zgjidhje dhe kjo krijon disa sfida të reja, të cilat ndoshta nuk janë të adresuara në mënyrë të duhur në çdo aspekt të mundshëm të planifikimeve të cilat i kemi. Mendoj se Kombet e Bashkuara do të jenë këtu edhe për një kohë sepse na nevojiten Kombet e Bashkuara për shumë gjëra të cilat janë të nevojshme për Kosovën, ka thënë Bild, i cili për agjencitë të huaja ndërkohë ka deklaruar se Kombet e Bashkuara mund të shërbejnë si urë ndërmjet atyre që e kanë njohur dhe do ta njohin Kosovën, por edhe të atyre që nuk e kanë njohur por megjithatë duan të kontribuojnë. Karl Bild e ka përjashtuar ndarjen e Kosovës në vija etnike, por sidoqoftë ka thënë se në mënyrë që të kapërcehen dasit, ndarja që tani ekziston në shoqërinë e Kosovës do të kërkojë një shkallë të lartë të veçeverisjes. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Ministria e Punëve të Brendshme është duke i bërë të gjitha përgatitjet që pas fazës së tranzicionit të jetë gatshme për lëshimin e dokumentave të para të Republikës së Kosovës. Ministri i Brendshëm Zenon Pajaziti thotë se banorët e Kosovës nuk duhet të shqetësohen për dokumentat që do të lëshojnë në qarkullim, pasi gjatë fazës së tranzicionit ministria do të vazhdojë përgatitjet për prodhimin e tyre. Ndërkohë qytetarët thonë se kjo çështje duhet të përshpejtohet. Kronike e përgatitur nga Arton Konoshevci.
Dokumentet e udhëtimit të lëshuara nga UNMIK-u në Kosovë do të jenë valide deri në përfundim të fazës së tranzicionit, thonë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Ministri i Punëve të Brendshme Zenon Pajaziti thotë se qytetarët e Kosovës do të kenë mundësi të aplikojnë për dokumentet e udhëtimit pas përfundimit të veprimeve të nevojshme administrative, të cilat do t'i kryejë kjo ministri.
Është një farë procedure për të kaluar në prodhimin e dokumentave 3, që varet për shumë faktorëve, e para është procedurave administrative që ne po kujdesemi këto ditë t'i vëmë në lëvizje. Dhe i dyta janë çështje tjera teknike të prodhimit që ne duhet të marrim së shpejti në mëson vendimin e pa do të vazhdojmë me kompanitë ekzistuese që veç janë të kyçuna në Kosovë, apo jemi në presion të kohës, siç e dini, ka shumë pak kohë. Qytetarët e dim që do të kërkojnë sa më shpejt të kenë dokumentat e udhëtimit.
Ministri Pajaziti konsideron se pas periudhës kohore prej 4 apo 5 muajsh, do të filloj dhënja e dokumenteve të reja.
Jemi tu i bërë konsultimet e nevojshme, dhe sidomos për çështjen e kohës, unë mendoj që mas marimit të fazës kur sa UNMIK-u do të jetë këtu, ose sa UNMIK-u do të pushoj së dhëni dokumentat, së lëshuar dokumentat e udhëtimit, ne me njëherë do të kemi dokumentat tona.
Nga ana tjetër, edhe qytetarët thonë se çështja e dokumenteve të udhëtimit duhet të përshpejtohet në institucionet kosovare. Hasim Loshi thotë se pasaportës së tij të lëshuar nga UNMIK-u i ka kaluar validiteti dhe pret pasaportën e re të Kosovës.
Tani masi Kosova u shpall republik, shtet i pamvarur, qytetarët janë të interesuar që në dokumentin e udhëtimit, në pasaportat e tyre, që shkruan edhe Republika e Kosovës. Pasaporta ime ka skadu, mirë por unë po pres këte me martë Republikës e Kosovës, shtetë pamvarur.
Edhe Ramadan Ferizi thot se sa më shpejt qytetarët duhet të pajisen me dokumentet të reja të udhëtimit.
Po se kina vituet, duhet me dollë pasaportat e ri, krejt të reja, me siguri edhe 3-4 muaj, shumë jam ka dalë.
Ndërsa se Behara Magjiku thot se deri te posedimi i pasaportave të reja duhet të kalojë një kohë dhe gjatë kësaj kohe sipas saj do të jenë të vlefshme dokumentet e udhëtimit të lëshuar nga UNMIK-u.
Nuk do të mungojnë angazhimet, ndoshta edhe nën presionin e opinionit që Kosova t'i ketë dokumentet, them shtetërore. Unë jam optimiste, edhe pse merr kohë, do t'i kemi brenda një afati të shkurt.
Ndryshe, ministri i Punëve të Brendshme Zenon Pajaziti ka theksuar se ato shtete të cilat nuk e njohin pavarësinë e Kosovës, çështja e udhëtimit me dokumentet e Kosovës do të jetë vështirë.
Nëse ndonjë vend nuk do t'i pranojë pasaportat tona, kjo do të jetë vështirë, po një gjë është e sigurt, shtetet kryesore se shtetet evropiane do t'i pranojnë pasaportat tona.
Identiteti i dokumenteve të lëshuara nga Ministria e Punëve të Brendshme do t'i përmbajnë simbolet e reja të Republikës së Kosovës, gjithashtu me rëndësi të veçantë do të jenë edhe elementë dhe sigurisë të inkorporuara në dokumentet civile të lëshuara nga Ministria e Punëve të Brendshme. Për këtë arsye, Ministria e Punëve të Brendshme është në procesin e shikimit të mundësive teknike më të mira për prodhimin e këtyre dokumenteve. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj informimit.
Kosovës i duhet mjaft punë dhe angazhim për përmbushjen e standardeve për të hyrë në bashkimin evropian, thonë disa qytetarë të Prishtinës. Ata thonë se Kosovës do t'i nevojiten 5 deri 10 vjet që të pranohet në BE, megjithse shpresojnë se kjo mund të ndodhë edhe më herët. Opinionet e tyre për Radio në Evropa e Lirë regjistroi korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Kosova është e gatshme që të hyjë në rrugë për të përmbushur kriteret dhe standardet për kyçje në bashkimin evropian, por nevojitet kohë derisa të arrijë në cakun për ku është orientuar, kështu thonë disa qytetarë të Prishtinës. Alban Hashani thotë se Kosova në të ardhmen do të jetë pjesë e bashkimit evropian, por për të arritur deri aty kërkohet angazhimi i madh i kosovarëve.
Unë konsideroj se na veç jemi në rrugë dhe jemi treguar që strategjikisht atje kemi vënë, sa i përket kur Ondermania që dikon për 10 vite do të jemi atje. Po do të më punojmë me intensitet më të shumë, tash nuk kem arsye për me e gjut topin tjetër kon topet e na, edhe do të më ditë mirë me lut vet. Konsideroj që qeveria, edhe qytetarët kanë pjesën e dyre të obligimit.
Gjashëm shpreh mendimin edhe Agron Dreshaj.
Mu ngrit niveli arsimimit, mu ngrit ekonomia, mu zbut papunësia, atëherë mu kriju kushtet, mu pjek kushtet dhe më i, dhe më deri në 10 vite besoj se si plotësojnë kushtet më i. Gjendja po status ka zgjat 8 vite, nuk besoj se mundet më orë deri te BE-ja për një kohë shumë shpejt.
Ndërsa Gallnjem Berani shpreh mendimin ndryshe.
Po me siguri që komandoj pak më shpejt se që mundet më menu, na shtako me pas pak si blef që ka me marrë kohë më të gatë, ama sigurisht që nëse kina mri me mri pavarësim për 90 mas luftës, do shta dhe mujna shumë shpejt mi plëcu ato standardet që vynë për mu kyqën në bashkimin evropian, e tash sa kohë mundet me marrë ajo, nuk për mujnë me di. Tash masi veç kanë ndru situatan teren tërsim Balkan, na shta dhe kom me qenë ma letë për 3-4 vjetë, kom qaf me ku sa ma shpejt.
Sulejman Klinaku shpreh mendimin se Kosova ka treguar se po hynë në rrugën drejt bashkimit evropian, që në qastin e shpalljes së pavarësisë së saj më 7 shkurt të këtij viti.
Kur do të mri, ka kohë shumë, ka punë shumë, ka sakrificë, ka përgjegjësi. Janë 3 elemente bazë për një formim të rregull të shtetit. Siguria, ekonomia do të zhvillohet shumë, normal edhe arsimimi, se me ekonomi zvoglohet papunësia, lehtohet pjesa e menaxhimit social. Siguria lidhet me ekonomisë, pa pas siguri në kohë ekonomi mirë fillt, 10 vite nëse hyjmë në bashkimin evropian ose sukses.
Ndërkaq Abdullah Hamiti thotë se prania e misionit të bashkimit evropian në Kosovë mund t'u lehtësojë kosovarëve përpjekjet për të arritur përmbushjen e standardeve për t'u pranuar në bashkimin evropian.
Mendoj që pikrisht prania bashkimit evropian do të ndikojë që plotësohen ato standarde që i ka bashkimi evropian sa më shpejt, dhe unë mendoj 2012 do të jemi në bashkimin evropian. Bashkimi evropian i ka ato standarde parimore shtu spakut. Pastaj edhe janë disa standarde ekonomike që duhet plotësohen. Besoj që mendimin e tyre dhe ato do të fillojnë të plotësohen.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Gruaja kosovare ende nuk e ka rolin dhe pozitën e dëshiruar në shoqëri dhe në proceset politike, thon udhëheqësit e organizatave që merren me të drejtat e gruas. Në ditën ndërkombëtare të gruas, 8 marsin, ato thon se të drejtat e grave shkelen vetëm për shkak të gjinisë. Ndërkohë zyrtarët e qeverisë së Kosovës pohojnë se tashmë janë krijuar mekanizma institucional që mbrojnë të drejtat e gruas. Kronike përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Të drejtat e grave në Kosovë respektohen vetëm në baza ligjore, ndërkaq që në praktikë ato nuk zbatohen dhe janë shumë larg standardeve ndërkombëtare. Kështu vlerësojnë përfaqësuesit të organizatave që merren me të drejtat e grave në Kosovë me rastin e 8 marsit të ditës ndërkombëtare të gruas. Hamide Latifi, udhëheqës e organizatës Gratë për Gratën në Prishtinë, thotë se për shkak të mos zbatimit të ligjeve, gratën në Kosovë ende nuk e kanë pozitën e merituar në shoqëri dhe njëherë sipas saj gratë kosovare janë të diskriminuara. Në bazë të një ankete që ka zhvilluar kjo organizatë, Hamide Latifi thotë se mbi 70% e grave janë përgjigjur se të drejtat e tyre nuk respektohen vetëm për shkak të gjinisë.
Ne kemi pas tash rishtës një intervist me 1700 gra, zonave urbane dhe rurale, edhe 71.4% prej të intervistuarave tonë, drejtat tona janë tjera për shkak të gjinisë. Këto drejta na kufizojnë shkuarja në shkollë, vijimin në shkollës, na kufizojnë mundësitë e punësimit, na kufizojnë pjesëmarrjen në aktivitetet ndryshme politike.
Megjithatë, Hamide Latifi pohon se nga institucionet vendore ka shumë retorikë rreth të drejtave të grave dhe respektimit të barazisë gjinore, por në realitet ajo thotë se ekziston e kundërta. Si pasaj kjo mëse miri vërejhet të tek mos përshirja gruas në proceset të vendimarse.
Se shikoni strukturat e Kosovës, tri vendet udhëheqësit Kosovës janë prej burrave, kryetari Kosovës, kryetari parlamentit, kryeministri. Dyza vendet e kryeministrit janë burra gjithashtu. ka dy ministra aty, po mendoj se në fund fundit kanë qenë dy detyruar me marr një grua se dy sa, po thon për dekor se nuk është ashtu, po s'kan shumë me bë një kabinet krejt burra.
Hamidi Latifi përmend edhe fusha tjera ku grave ju shkelen të drejtat e tyre.
Të drejta e pronës, edhe në rast vdekjes burrit, po edhe në rast divorcit, është të drejta e trashëgimisë së fëmijëve vajza. Është drejt e kujdesit mbi fëmijë, nana e cila ndahet me burin zakonisht për hum drejtën e saj për fëmijë, për arsye të ma shumë është tradita dominante se sa që respektohen ligjet. Ligjet ekzistojnë, po s'ka mekanizma edhe s'ka gatishmëri, s'ka vullnet që ato t'implementojnë.
Në anën tjetër zyrtar qeveritar pojnë se tashmë janë krijuar mekanizma institucional për respektimin e të drejtave të grave. Megjithatë, ende ka hapësirë për punë dhe për mirësim të pozitës së gruas, thot Habit Hajredini, udhëheqës i zyrës për qeverisje të mirën e kuadrit të kryeministrisë.
Po, gjithmonë ka hapësirë për mirësim dhe gjithmonë duhet punohet edhe më shumë, do të thonë që këto ditë ndërkombëtare do të gjejmë Kosovën në mënyrë më të mirë, në formë më të duhur, do të thonë të respektimit të gruas. Natyrisht me shkuj duhet janë ata që ti paraprim gjithë këtyre, do të thonë edhe vetë institucionet, po burrat së bashku me gratë, do të thonë punojnë për një avancim më të mirë të drejtave të gruave në Kosovë.
Sidoqoftë, në Kosovë llogaritën se 50% e popullatës janë femra, ndërsa shumica atyre nuk punojnë, pavarësisht nga niveli i lartë i arsimimit që kanë. I vetmi institucion ku gruaja është përfaqësuar në shkallën 30% është Kuvendi i Kosovës, por edhe kjo përqindje është imponuar përmes një rregulloreje të organizatës së kombeve të bashkuara. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Zgjedhjet e demokratëve për nominimin e kandidatit për president të Shteteve të Bashkuara janë shumë interesante, thot analisti radios Evropa e Lirë Patrick Moore. Ai thot se gara e gjatë ndërmjet senatores Clinton dhe senatorit Obama nuk i dëmton gjasat e kandidatit demokrat në zgjedhjet presidenciale në nëntor të këtij viti. Sipas Moore, mbështetja që e mori kandidati republikan John McCain nga presidenti Bush është shumë e rëndësishme. Me analistin Patrick Moore ka biseduar Fatmir Bojupi.
Senator Hillary Clinton is again on race. Senatorja Hillary Clinton sërish është kthyer në garë. Si e shihni garën e saj me senatorin Barack Obama? How do you see this race between her and Senator Obama?
The race is close and it's very exciting.
Gara është e ngushtë dhe shumë interesante. Hillary Clinton është shumë e njohur dhe veçanërisht nga koha 93-2001 dhe secili në Shtetet e Bashkuara ka një mendim për te, pozitiv ose negativ. Obama është një rast tjetër. Ai ishte vetëm në Senat për 4 vite. Karrierë bëri tash së fundi me retorik dhe imidzhe, sepse është një orator shumë i mirë. Opinioni tash do të fokusohet në qëndrimet e tij, por edhe të bashkëshortës së tij që janë kontestuese. Në një punim të saj shkencor, ka gjëra që duket se synon të fshehen nga opinioni. Por duke e njohur opinionin dhe mentalitetin amerikan, kjo do të bëhet publike shumë shpejt.
And I'm sure that dissertation and what's in it will become very public very soon.
Among Republicans, senator... Në mesin e republikanëve, garën e ka fituar senatori John McCain. Presidenti Bush e ka mbështetur atë. Si vlersoni gjasët e senatorit McCain në raport me kandidatet e demokratë Hillary Clinton ose Barack Obama? Clinton or Obama?
Well, as you just said, the Republican race is now closed. McCain.
Senatori McCain ka fituar garën dhe mbështetja e presidentit Bush për të është e rëndësishme. Në garën e mëhershme në radhët e republikanëve, Bush dhe McCain kanë qenë kundër kandidat dhe takimi i tyre i kësaj jave i kontribuan unitetit brenda partijake. Gara përfundimtare do të mbahet në nëntor dhe deri atëherë shumë gjëra mund të ndryshojnë. Republikanët do të dëshironin që përkundërshtar nga radhët e demokratëve të kenë Hillary Clintonin, sepse mendojnë se mund ta mundin. Hulumtimet dëshmojnë se McCain është prapa Obamës.
But McCain in similar polls slightly follows behind Obama.
It was some analysis that disa analiza thonë se nëse gara ndërmjet kandidatëve demokratë zgjat shumë, ajo mund të zvogloj gjasët e tyre kundër senatorit McCain. Çfarë mendoni ju?
This view is indeed possible and I think
ky botë kuptim është i mundur dhe shpesh i çelluar. por unë do të them diç tjetër. Më kujtohet se në vitet e 60-ta dhe të 70-ta demokratët luftonin shumë në garën preliminare. Por, kur gara përfundonte, ata bëheshin unik në përballjen me republikanët. Rrjedhimisht nuk besoj se betejë atyre gjatë mund t'i dëmtoj. Duhet të thënë gjithashtu se dallimet filozofike të Clintonit dhe Obamas janë të vogla dhe kjo do të thotë se mbështetësit e njërit lehtë do të mbështesin tjetrin në nëntor. Dallimet ndërmjet Clintonit dhe Obamas më shumë kanë të bëjnë me personalitetin dhe stilin sesa me idet e tyre.
The differences between Clinton and Obama are more differences of personalities and political style than they are differences of ideas.
Patrick Moore, analist i radios Evropa e Lirë. Pjesën tematike e përmbyllim me një kronikë nga Prishtina. Në përmpjekje për të ringjallur kinematografin vendore, kompanitë filmike private kosovare janë përqendruar në realizimin e filmave të metrazhit të shkurtër. Shtëpia filmike Concordia Pictures së shpejti do të fillojë realizimin e 6 filmave të këtill për fëmijë. Materiali përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Lumi.
Mungesa e filmit vendor për fëmijë ka bërë që shtëpia filmike Concordia Pictures përmes një konkursi publik të jap mundësi skenaristëve dhe regjisorëve të rinj kosovar që të angazhohen në këtë drejtim. Tashmë kemi shpallur një konkurs përmes të cilit do të bëjmë për zgjedhjen e 6 skenarëve më të mirë me të cilët studentët e regjisë filmike do të realizojnë 6 filma të metrazhit të shkurt për fëmijë, thot producenti Nehat Feza, drejtues i shtëpisë filmike Concordia Pictures.
Ne i presim gjitha këto skenare që të vinë deri me datë 20 mars, pastaj është një bërë që do i seleksionoj skenaret nga Tirana, nga Prishtina dhe do të dikon me datën 3 prill dhe të shpallën në 6 fitus, 6 skenaret fitus për javën e filmit për fëmijë. Ideja e konkursit ka ardhur që ne t'i ofrojmë produktet tona, t'i ofrojmë jetën e fëmijëve në Kosovë dhe jetën e fëmijëve në Shqipëri me 6 projekte që do të realizohen nga kompania jonë, nga Concordia Pictures, dhe staff jonë komplet. Skenaret mund t'jenë çka do të thjesht që trajton temën e fëmijëve, po jo më gjatë se 15 minutat. Edhe ideja është që edhe filmat punohen prej regjisorëve student nga Prishtina dhe nga Tirana.
Ndërkohë, sipas producentit Mehat Feza, me këtë prodhim filmash vend dorë, si dhe me disa filma retrospektiv nga Shqiparia dhe disa filma të huaj, në ditën ndërkombëtare të fëmijëve do të organizohet një javë filmit për fëmijë.
Ne kemi menduar që me ditën ndërkombëtare të fëmijëve filloj me javën e filmit për fëmijë, ku do të mundohen që të organizojmë sa më shumë shkolla të ndryshme që të vinë të shohin filma, të jenë të arritshëm të shohin kulturën e filmave tan. Ne kemi qenë jashtëzakonisht të kënaqur gjatë javës së filmit gjerman, ku kemi pas 4 filma për fëmijë dhe çdo ditë ka qenë salla pothuajse plot me fëmijë nga shkolla të ndryshme të Prishtinës. Fëmijët janë dashur shumë të kënaqur, kanë ardhur pastaj kanë kërkuar prapa ka filma për fëmijë, kështu që është ndin me një mungesë një interesim i fëmijëve dhe shpresoj që kjo javë do i gëzojë shumë.
Krahas shfaqjes në Kosovë dhe në Shqipëri, filmat kosovarë për fëmijë, thot producenti Nehat Feza, do të mund të paraqiten dhe të konkurrojnë edhe nëpër disa festivale filmike ndërkombëtare.
Unë besoj shumë potencialin e trimit në Kosovë dhe jam shumë i sigurt që ata do të realizojnë filma që cilët mund të jenë edhe konkurrentë në tregun ndërkombëtar. Jam shumë i bindur që ka ambicioz dhe ka studenta që do i realizojnë tamam ashtu si duhet. Do ta kemi përkrojen tonë në maksimum të realizimit, por normalisht ata duhet jenë në vetë të përgatitur për të realizuar këtë projekt. Pasi të kryet java filmit për fëmijë, do të kemi drejtën që të shohim edhe në festivale të tërshme të botës.
Pa Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Lumi.
Dhe në fund parambylljes, ju përkujtojmë disa nga titujt e edicionit. Pavarësia e Kosovës ishte e lehtë, tash vjen pjesa më e vështirë, thot në Prishtinë ministri i jashtëm i Suedisë Carl Bildt. Misioni e Uleks do tjeti pranishëm në tërë Kosovën dhe nuk do të pranoj struktura paralele policore, tha Ivde Kermabon. Presidenti Rusë Vladimir Putin në ripërsrit kundërshtimet e tij ndaj pavarësisë e Kosovës, por akuzon edhe NATO-n. Në ditën ndërkombëtare të gruas, gratë e Kosovës thonë se të drejtat atyre u shkelen vetëm për shkak të gjinisë. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e gjitha për edicionin e pasdites të Radios Evropa e Lirë. Programi ynë i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Mirë dëgjofshim.